Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës së tretë të kohës së Pashkëve, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Leximet biblike të kësaj së diele na tregojnë si Jezusi në sajet e ngjalljes së tij prej së vdekurish ka realizuar çlirimin e popullit të vet, duke mbetur për herë i pranishëm dhe duke bërë i njohur në shenjat sakramentale, duke u treguar i pranishëm dhe aktiv me forcën e shpirtit shejt në nxënësit e tij, duke e përforcuar e bërë të patundshme fenë dhe shpresën e të krishterëve në Zotin At. Dëgjues të nderuar, me fjalimin e tij të mbajtur me rastin e fesës së rshajve, shën tjetri apostull i përsërit botës së sotme se Krishti ka triumfuar, ka ngallënyer mbi vdekje. Për këtë flet leximi i dytë. Ai pra, Krishti gjallë mund të triumfoj edhe sot mbi të gjitha të këqijat, mbi luftra që po përgjakin ende shumë vende të botës, po që se i hapim zemrat dhe në to e mirë presim fjalin e ti jetë dhënëse e shpres dhënëse. Pashkët që i kemi kremtuar para tri javësh nuk janë vetëm kujtes. Një kujtim i se kaluarës, i një ngjarje që tashmë ka kaluar prej kohësh. Pashkët janë ngjarje për herë aktuale dhe mbushin botën me jetën e re hynore, e cila me një forcë gjithnjë më të madhe e të re, dhe përton në jetën toksore të njerëzimit mbar. Nga përjetimi, nga përvoja që kemi bërë për mes Pashkëve me Jezusin e gjallë, jemi të thirrur ta kumtojmë praninë e tij të gjallë në mesin tonë.
Mirë po, ngjarjet e jetës së përditshme shpeshherë duken sikur e vënë fenë tonë dhe shpresën tonë në Zotin në vështirësi, sepse vuajtjet, smundjet, problemet të ndryshme, ankthet, vuajtjet që psojnë të pafajshmit e keqbërësit që gëzojnë fitoret e tyre. Por shembulli i dy nxënësve të Emausit na tregon se Krishti gjallë është në anën e të mirëve, është me ata që janë të mirë, me ata që janë të drejtë, të sinqertë, me ata që janë ndërtues të paqes, të harmonisë. Këtyre pra, Jezusi u zbulon dhe u jep dashurinë e tij hynore, duke i siguruar praninë e tij të përhershme në çdo moment të jetës. E tani dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele, fjalën që Zoti dëshiron t'i drejtoj secilit prej nesh.
Lexim prej veprave të apostujve. Ditën e rëshajve, Pietri bashkë me të 11-të u qua në këmbë e ngriti zërin dhe tha: Burra Judeas dhe ju të gjithë që banonin në Jerusalem, mirë ta dini këtë gjë e me kujdes dëgjoni fjalët e mia. Burra të Izraelit, dëgjojni këto fjalë. Jezusin Nazarenas, njëri që hyje e përforcoi para jush me veprat madhrushme, me mrekulli dhe me shenja, që si që dini me anë të tij i bëri ndër ju, këtë të tradhtuar sipas vullnetit të caktuar dhe parapamjes së hyjit, i ju e kryqëzuat dhe e vrat me duart të pafeve. Por hyje e ngjalli, duke shpëtuar nga tmerri i vdekjes, sepse s'ishte e mundur që vdekja ta mbante në nësundimin e vet. E një mend, për të Davidi thotë: Zotrin e kam gjithmonë parasysh, sepse ai më rinë anë të djathtë që të mos rrosohem. Prandaj galdon zemra ime dhe brohorit gjuha ime, po edhe trupi im do të pushoj me shpresë, sepse ti nuk do t'a lësh shpirtin tim në nëntok, as s'do të lejosh që shenjë të ju të kalpet. Ti ma tregove udhën që shpije në jetë, në pranin tënde, do të më mbushësh me gëzime. Vëlezër, më lejoni t'ju a them haptas, Davidi i patriark vdiq, u varros, dhe vari i ti është edhe sot e kësaj ditë ndër ne, por ai mbasi ishte profet dhe mbasi e dinte se hyj ju përbetua me betimin se një nga pasarësit e ti do të hypte në fronin e ti, qysh më parë para pau dhe paralajmëroi ngjalljen e Krishtit, kur tha, nuk që lënë në nën tokë, as trupi i ti nuk e provoj kalbësimin. Po, këtë Jezus hyje në gjalli. Të gjithë ne dëshmojmë këtë gjë, e djathë e hyjt pra e lartësoj, prijatit e mori premtimin, shpirtin shenjt dhe e ndikoj ashtu si që po shihni e po dëgjoni edhe ju vetë, fjala e Zotit.
Na i trego, o Zot, udhën e jetës, më ruaj, o Zot, sepse të kam rëndore. I thash Zotit, ti e Zoti im, tjetër të mirë nuk kam veç teje. Zoti është pjesa e trashëgimit tim dhe gota ime, ndorën tënde është fati im. E bekoj Zotin që më dha kuptim, edhe natën veshket e mia më mësojnë. Zotin e kam gjithmonë parasysh, me rrinit e djathën, e nuk kam se si të rëzohem. Prandaj galdon zemra ime, gëzon shpirti im, edhe trupi im pushon në qetësi, sepse s'do të më lë shpirtin në nën tokë, as do të lejosh që shehi ty të kalbet në dhe. Ti do të më tregosh udhën e jetës, gëzimin e plot para fytyrës sate, kënaqen e mëshushme në të djathën tënde. Na i trego, o Zot, udhën e jetës.
Lexim prej letrës së parë të Shën Pjetrit Apostull. Fort të dashur, në qoftë se ju e quani atë që pa krahëmbajtje gjykon gjithkënd sipas veprave të tija, kaloni kohën e shtektimit mbi tokë me frikën e Zotit. Dinje mirë, nuk keni qenë shpërblyer nga mënyra e zbrazët e jetës suaj të trashëguar nga etrit me ndonjë send të shkatërrueshëm, argjend apo ar, por me gjak të paçmueshëm të Krishtit, qengjit të patëmet e të panjoll. Ai, një mend ishte i caktuar që para krijimit të rusullit, por u dëftua në këto kohët e fundit për arsye tuaj. Në sajt të ti ju besoni në hyjin që e ngjalli nga të vdekurit dhe i dha lavdi, kështu që feja juaj dhe shpresa të jenë në hyjin, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejtë sipas Lukës. Ditën e Pashkëve, dy prej nxënësve të Krishtit po shkonin në një fshat që quhet Emaus, e është larg Jeruzalemit 60 stadje. Ata bisedonin njëri me tjetrin për të gjitha këto ngjarje, dhe ndodhi që ndërsa ata po flisnin e po bisedonin kështu, vetë Jezusi u afrua dhe po ecte me ta, por syt e tyre ishin të penguar ta njihnin. E ai pyeti: qënë këto fjalë që ju po i flisnin ndër vete e odhës? Ata u ndalen të trishtuar, e njëri prej tyre, ai që quhet Kleof, i përgjigji: a thua je ti vetmi nga të huajt në Jeruzalem që nuk di çfarë ndodhi në të dhe po në këto ditë? Ai pyeti: po çka? Ata i përgjigjen: atë çka i ndodhi Jezusit prej Nazaretit, që ishte profeti madh me vepra e me fjalë në sytë e hyjit e të mbar popullit. Se si kreret e priftrinve dhe këshiltare tan e dorzuan të dënohej me vdekje dhe e kryzuan, ne shpresonim se ai do të ashliron të Izraelin. E përmbi gjitha këto, sot është e treta ditë me që ndodhen këto ngjarje. Madje edhe disa gra prej tanve të na habitin. Ato qenë në agim të varje, pasi nuk e gjetën trupin e ti, erdhen në na thanë se ju duken engjujt e u thanë se ai është gjallë. Po edhe disa prej të tanëve të shkuan tek varri dhe gjetën shi ashtu si që thanë gratë, por atë nuk e panë. Ai u tha: o të pament e të nga dalëshem që të besoni gjithë qka paralajmëruan profetit, po a nuk u desh që Mesia t'i psoj të gjitha këto, e kështu të hynë lavdin e vetë. E që nga Mojsiu e të gjithë profetit ushtjeloj kreqka flitet në shkrimin shejt për të. Kur ju afruan fshatit, ku ishi nisur, a i bëri kinci po vazhdon të udhen. Por ata ju vun, rime nesju bë nat e dita po shkon në të sosur dhe hyri të rime ta. Kur ull me ta në tryez, mori buken u falenderua e theu dhe u adha, atyre u hapen syt dhe e njohen. Por ai u zhduk para syve të tyre. Atëhere i than njëri tjetit, po a nuk në ndize i zemra neve ndërsa po bisedon të udhës me ne dhe në shtjelon të shkrimin shejt? U quen me njëherë e u këthyën në Jeruzalem. I gjetën të mbledhur të 11 dhe ata që ishin me ta. Të 11 u than, me të vërtet u ngjallë Zotria dhe ju dëftua Simonit. Atëhere edhe këta u treguan çka u ndodhi e udhës dhe si e njohën ku e ndau buken. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të kësaj si djelet e tre të pashkëve do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vëllezër e motra, jemi në vazhdim të kohës së pashkëve. Pikërisht në të dielën e tretë. Kjo është një kohë e shënuar nga habia e dishepujve dhe nga gëzimi i tyre për Zotrinë e ringjallur. Kjo gjë u jep atyre shpresë dhe u hap mendjet e zemrat për të kuptuar e për të dashur më shumë hyun. E gjithë kisha në këto javë ripërjeton me një hir të veçantë praninë e Jezusit, sidomos në meshën e shenjtë. Fjala hyut e këtyre të dielave na flet për jetën e re dhe risin absolute që misteri i pashkëve ka sjell, jo vetëm në jetën e besimtarve, por të mbarru zullimit. Le të hyjmë atëherë edhe më thellë në leximin e kësaj të dielës së tretë të kohës së pashkëve. Në leximin e parë, marrë nga veprat e apostujve, Pietri plot me shpirtin e shenjtë dëshmon atë çka ka përjetuar. Ai ka parë, ka dëgjuar, ka prekur, prandaj ai dëshmon. I njëti Pietër që të njëjtën e madhe mohoi Krishtin 3 herë, tani është një dëshmitar i flag dhe plot zell i Zotërisë së ngjallur. E bashkë me të janë të gjithë dishepujt. Ata vazhdojnë mbi tokë veprën e Jezusit. Fjalët e Pietrit përbëjnë thelbin e shpalljes së ungjillit, që është vetë Zoti Jezu Krisht. Ai shpall Krishtin. Por çfarë tjetër mund shpallte Pietri? Çfarë tjetër sot kisha mund të shpall? Asnjëherë kisha nuk mund të largohet nga kjo detyrë e saj, pasi përbën vetë arsyen e ekzistimit të saj. E ky Jezus i shpallur nuk është thjesht një hero i së kaluarës, një i ditur i famshëm, një njeri që mëson të gjëra të bukura dhe të vlefshme për një jetë sa më të mirë morale. Jezusi që shpall Pietri është një Jezus i gjallë dhe i pranishëm. Pietri e me të kisha është dëshmitare e një pranie të gjallë dhe vepruese. Kjo gjë të dashur vëllezër e motra na ngushëllon. Zoti ynë nuk është i largët. Zoti ynë nuk është i vdekur. Ai është i gjallë dhe i pranishëm. Asnjë lutje jona, asnjë lot i derdhur, asnjë thirrje, dhimbje apo gëzimi nuk kalon e pa dëgjuar. Ai është me ne, ai është këtu dhe tani. Zoti nuk na braktis. Me ringjalljen e Krishtit dhe me shartimin në jetën e tij në pagëzim, ne të gjithë jemi bërë bi të hyjt e mund ta thrasim atë atë. Po Pietri në leximin e dytë na thot: "Nëse duke u lutur thërrisni atë Zotin që gjykon gjithë secilin sipas veprave, pa mbajtur an, atëherë kalojeni shtektimin tuaj mbi tokë me druajtje ndaj Zotit." Të gjithë ata që janë shpërblyer me gjakun e qengjit, tashmë i përkasin një realiteti të ri. E kjo jetë e re nuk është jetë skllëvërish, por jetë që ju ka hi atyre që janë bi dhe bija të kësaj familje të madhe që ka përkrye Krishtin. Pare se Krishti të kryen të veprën e ti, ne ishim në nësundimin e mkatit e pra skllëvër. Tani jemi bi e pra të lirë. Druajta që Pietri ju kërkon bashkësive të krishtera, është ajo çka ne quajmë frika e të Zotit. Por çka mund të jetë kjo frika e të Zotit? Ajo çka mendoj unë është kjo. Ajo nuk është frikë ndaj një tirani të egër, i cili bën si të dojë me mvartësit e tij. Si mund të jetë tiran një Zot që aq shumë e deshi botën, saqë dërgoi një të vetmin birin e tij të vdesë për ne? Ajo çka është për të pasur frikë është vullneti ynë për t'u larguar nga Zoti e për të mos e dashur atë. Çka është për t'u pasur frikë, është që në mbarim të ditëve tona të jemi ende duke lëvduar e kemuar veten ton, duke harruar plotësisht Zotin. Atëherë po, që ndërmjet nesh dhe Zotit, do të ketë një hendek të madh, të frikshëm, i pamundur për t'u kapërcyer. Zoti vazhdon çdo ditë të bëj veprën e tij të mrekullueshme. Të dashur vëllezër e motra, ti përgjigjemi Zotit me të gjithë fuqinë e dashurisë tonë, e të mos kemi frikë të kridhemi në krahët e tij, pasi janë krahët e një ati të mëshirshëm. Të kalojmë tani e të marrim në shqyrtim ungjillin sipas Lukës të kësaj të diele, nga Jeruzalemi në Emaus. Një udhtim i shkurtër, por për Kleopën dhe shokun e tij, një udhtim që do t'i kthej përfundimisht në Jeruzalem, plot me besim dhe me dashuri. Ajo çka u ndodh aty rreth rrugës, ky njeri i panjohur që u afrohet dhe u shpjegon shkrimin e shenjtë, është ngjarja e shumë burrave dhe grave të gjitha kohrave. Dy dishepujt lënë të zhgënjur Jeruzalemin, kishin parë gjithçka me sytë e tyre, madje edhe gurin në varrin e Jezusit. Ata kishin shpresuar se Jezusi do ta çliron Jeruzalemin prej pushtuesve. Shpresat e tyre kishin shkuar kot dhe kështu kthehen të lodhur e të zhgënjur në jetën e tyre të përditshme. Kishin kaluar çaste të lumtura me Jezusin. Fjalët dhe mësimet e tij ju kishin ndezur zemrat. Po tani, asgjë. Fundi i mësuesit të tyre kishte qenë tragjik. Tani jeta e tyre do të ishte edhe më e rëndë, pa shpresë. Por ky njeri që rastësisht u afrohet, u shpjegon gjithçka dhe ata kuptojnë. Kjo ende nuk mjafton. Ai u zbulohet atyre gjatë darkës, kur ndan bukën me ta. Atëherë njohin e marrin rrugën e kthimit në Jeruzalem për ta dëshmuar atë çka kishin parë. Edhe një herë dishepujt e Jezusit janë bashkë, të përforcuar në fe. Me në krye Pietrin do të shpallin ungjillin në të katër anët e botës. Më vijnë ndërmend dy gjëra. Së pari, përvojën e dishepujve të Emausit ne e përjetojmë në çdo të diel në meshën e shajt. Dëgjojmë fjalën me shtarin që e shpjegon. Lutemi së bashku e më pas ndajmë bukën. Po a e dallojmë çdo herë Krishtin kur marrim kungimin e shajt? A na ndizet zemra çdo herë që me shtari na shpjegon fjalën e shkrimit të shajt, fjalën e Zotit? Të mendojmë mbi këto pyetje të gjithë së bashku, e të gjithë së bashku të mundohemi që liturgjitë tona të jenë një përvojë e hyu të gjallë dhe të vërtet, e jo thjesht një zakon për ata që marrin pjesë, e rast për të shfryrë nga mboni për ata që predikojnë. Krishti është dhe duhet të jetë qendra liturgjisë në meshën e shajtë. Së fundi, jo rallëherë na ndodh që të kalojmë përvoja të bukura shpirtërore, por shpesh këto mbeten në sipërfaqe apo janë artificiale. E mjafton një vështirësi e vogël për të rrëzuar për tokë. Por nga ana tjetër është një rast për të takuar Zotin dhe për të parë sa të gabuara nganjëherë apo të pamjaftueshme janë bindjet tona shpirtërore. Ta lëmë Zotin të na bëhet shok rrugë dhe të na tregojë për veten e tij. Kështu zemrat tona, shpesh herë të vrara, do të rimbushen me gëzim, me gëzimin që sjellin Pashkët e ringjalljes. Amen.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe gjusë nderuar para se të ndajemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqin në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.